Daňová a mzdová pohotovosť, aktuálne legislatívne zmeny a novinky od poradcu podnikateľa.
V aktuálnom podcaste sa zameriame na daňové priznania za rok 2020. Konkrétne sa pozrieme na daňové priznanie typu B, týkajúce sa podnikateľov fyzických osôb. Treba zdaniť aj dotácie počas pandémie, alebo existujú úľavy previazané na prvú pomoc plus. Na otázky nám odpovie poradkyňa daňovej pohotovosti pani Nadežda Cigerová. Dobrý deň.
Dobrý deň.
Pozrime sa najskôr na to, koho sa vlastne daňové priznanie typu B týka. Podáva toto daňové priznanie len podnikateľ?
No, tak daňové priznanie k daní z príjmu fyzickej osoby typ B podáva všeobecný daňovník, fyzická osoba, ktorý deklaruje za príslušné zdaňovacie obdobie, teraz máme konkrétne rok 2020, príjmy podľa paragrafu 5 až 8 zákona o daní z príjmov. Čiže to sú čiastkové základy dane, rôzne druhy príjmov a ide o príjmy nielen z podnikateľskej činnosti alebo zo ZČO, ale aj iné, ktoré sú predmetom dania a nie sú oslobodené. Napríklad príjmy zo zamestnania, to je už ten spomínaný paragraf 5, zdaniteľné príjmy z prenajmu nehnuteľnosti, z predaja akcií, kapitálový majetok paragraf 7, ale i iné zdaniteľné príjmy z predaja nehnuteľnosti alebo z predaja auta a podobne, to je zase paragraf 8. Čiže ak tomu tak zhrnúť, podáva ho aj občan. Ak má napríklad príjmy zo zamestnania, súčasne prenajíma svoj byt, po prípade, ak ho v danom roku predáva. V zásade platí, že v daňovom priznaní typu A sa uvedú len príjmy zo zamestnania, ale v daňovom priznaní typu B vlastne ide o súbeh rôznych typov príjmov.
Predpokladám, že existuje aj nový vzor daňového priznania na rok 2020, tak ktorý typ treba použiť?
Tak áno, samozrejme, urobil som nový typ daňového priznania a je označený názvom DPFOB verzia 2020. Takže daňovníci si ho môžu nájsť aj na stránke finančnej správy v elektronických formulároch, po prípade vo vzoroch tlačí.
Daňové priznanie k dani z príjmov za zdaňovacie obdobie 2020 je daňovník povinný podať v termíne do konca marca 2021. To je tá základná lehota, ale môže sa predlžiť? Predsa len nie každý podnikateľ stihne dať všetky doklady a podklady svojej účtovničke na čas, najmä vtedy, ak deklaruje príjmy v zahraničí. Sú, alebo aké sú v tejto situácii možnosti?
Tak daňovník všeobecne môže predĺžiť lehotu na podanie daňového priznania na základe oznámenia, tak buď je to najviac od 3 celé kalendárne mesiace, podá oznámenie o predĺžení lehoty príslušnému správcovi dane, ktorý má byť miestny príslušný daňový úrad podľa miesta trvalého pobytu, a dôležité je povedať, že v termíne najneskôr do konca marca, do 31.3. Takisto môže byť alternatíva, že sa podá daňové priznanie o 6 a predloží sa o 6 celých kalendárnych mesiacov, ak má daňovník príjmy zo zdrojov zahraničí, a tu platí tiež oznamovacia povinnosť do 31.3.2021. V tomto kontexte by som ale spomenula, že platí nový vzor oznámenia, v ktorom je povinný daňovník uviesť novú lehotu, ktorou môže byť iba koniec kalendárneho mesiaca.
Ako to teda vyzerá v praxi? Je toto predloženie lehoty previazané aj na termín zaplatenia dane z príjmov?
V praxi to jednoducho vyzerá tak, že daňovník uvedie novú predĺženú lehotu, v ktorej podáva daňové priznanie a v ktorej je aj daň splatná. Musí ísť vždy o koniec mesiaca, a teda napríklad 34., 31.5. alebo 36., respektíve ak súčasťou jeho príjmov sú už spomínané zdaniteľné príjmy plynúce zo zdrojov v zahraničí, tak aj 31.7., 31.8. alebo 39. je na ňom, ako sa rozhodne, ktorý dátum v tom oznámení použije. Treba si teda uvedomiť, že tohto termínu, a teda aj predloženého, je daň splatná, a za deň splatby sa vlastne považuje pri bezhotovostných prevodoch z účtu deň, keď bola platba odpísaná z účtu daňovníka alebo inej osoby, ktorá platba vlastne vykonala.
Kde môžeme na internete nájsť variabilný symbol, číslo účtu a všetky tieto dôležité údaje?
Môžete si ich pozrieť na stránke finančnej správy v infoservise Platenie daní. A ak sa bavíme my teraz konkrétne o daní z príjmov fyzických osôb, tak treba použiť také špecifické číslo účtu. Pred čísli je 5208. No a potom si použijete základné číslo účtu, ktoré máte ako osobitý účet daňovníka, a odvod dane do štátnej pokladnice. No a variabilný symbol, tuším, ak teda si pamätám správne, je 17.00.90.2020. Ale ináč na finančnej správe je viacero údajov o odhľadne iných daní a teda je to možné sa tam pozrieť.
Mm-hmm. Čoraz viac podnikateľov rieši existenčné problémy, pomohla by im určite nejaká úľava. Je možné určiť aj iný termín na zaplatenie dane, respektíve dá sa platiť daň v splátkach?
Áno, je to možné. Uplatní sa ustanovenie paragrafu 57 daňového poriadku. Tento inštitút určený finančnou správou sa sťahuje na všetky dane, vrátane sankcií, akými sú aj pokuty či úrok z omeškania. No ale pozor, nevzťahuje sa tento paragraf na predávky na daň, pretože tieto nie sú daňou podľa daňového poriadku. No a ja som si tu pripravila vlastne znenie tak, ako by malo byť, aby som sa nepomýlila, respektive aby som uvidela všetky 4 body, tak vám to takto len prečítam. Odklad platenia dane alebo platenia dane v splátkach možno povoliť, ak je splnená aspoň jedna z týchto podmienok. Po prvé, prvý bod, zaplatením dane by bola ohrozená výživa daňového subjektu alebo osôb na jeho výživu odkázaných. Druhý bod, u daňového subjektu došlo k poklesu príjmov a preto nie je možné očakávať zaplatenie dane v lehote splatnosti, a to hlavne v dôsledku mimoriadnej situácie, ktorú je napríklad obdobie pandémie alebo živelná pohroma. Následne tretia alternatíva je, zaplatenie dane by zvýšilo platobnú neschopnosť daňového subjektu pri výraznom obmedzení alebo prerušení vykonávania podnikateľskej činnosti na základe prijatých rozhodnutí vlády. A štvrtá podmienka, iné preukazateľné dôvody vážneho charakteru, pre ktoré nie je možné dan zaplatiť. Čiže toto sú dôvody, kedy je táto alternatíva možná, buď nejaká teda táto úľava na zaplatenie dane v splátkach alebo neskôr, musí sa ale podať žiadosť.
Toto je pre daňovníkom určite užitočná informácia. Ak sa má teda podať žiadosť na odklad platenia dane, respektíve na platenie dane v splátkach, existuje nejaká štandardizovaná forma a je oficiálny postup, ako sa má pri písaní tohto dokumentu postupovať a čo v ňom treba konkrétne uviesť?
Forma ako taká nie je predpísaná, čiže nie je definované, ako má žiadosť vyzerať. Skôr je nutné sa sústrediť na vecný obsah. Podľa vyjadrenia finančnej správy platí, že z žiadosti musí byť zrejme to, žiadosť vlastne podáva, v akej veci a čo navrhuje. A v prípade žiadosti o povolenie odkladu splátok sa musí žiadosti jednoznačne uviesť vnitra tých podmienok, ktoré som čítala, bod 1 až 4. A musia byť predložené doklady preukazujúce tvrdenia daňovníka, ktorý túto žiadosť podáva. Ak sa rieši písomná forma, podpis musí byť realizovaný osobou podávajúcou túto žiadosť. To nie sú podnikatelia, lebo vieme, že podnikatelia, ktorí majú príjmy podľa 6 odstavec 1 a 2 napríklad, a teda sú registrovaní na daňovom úrade, majú DIČ, musia podávať vlastne písomnosti elektronicky. Takže takto by som to asi zhrnula.
Kedy sa daň neplatí vôbec? Určite je v zákone o dani z príjmov nejaká aj minimálna hranica, kedy sa ešte nemusí nič platiť?
Tak to máte pravdu, existuje hranica. V podstate základné pravidlá sú, že ak daň na úhradu po odpočítaní napríklad predávkov vypočíta na daňovom priznaní, nepresiahne sumu 5 eur, neplatí sa. To je tuším nový riadok číslo 135 daňového priznania, tá daň na úhradu. A potom ešte fyzická osoba daň neplatí, ak za zdaňovacie obdobie roku 2020, o ktorom je vlastne celý tento podcast dneska, daň nepresiahne sumu 17 eur. To je riadok 116 daňového priznania, áno, 116. Alebo potom v podstate daň sa nemusí platiť tedy, keď celkové zdaniteľné príjmy daňovníka nepresiahnu v roku 2020 sumu 50% zdaniteľnej časti, čo je 2207,10 eur. Vtedy teda nemusia fyzické osoby podávať daňové priznania, ale pozor, ak sú to podnikatelia, musia podať daňové priznanie, ak dosiahli napríklad stratu z podnikania, že príjmy boli nižšie ako výdavky a bez ohľadu teda na to, ako výšku príjmov deklarovali.
Ak sa bavíme o úľavách ako takých, v zákone existujú aj tzv. Nezdaniteľné časti základu dane, ktoré sa môžu odpočítať. Môžete nám ich priblížiť?
No áno, takže prvá je na daňovníka, Ja len v rýchlosti poviem, že pre tento rok je to 4414,20 eur. No a ak by mal daňový príjmy vyššie, ako je 92,8 násobok platného životného minima, čo okolo 19 500, už si nepamätám presne sumu, tak by sa postupovalo špecificky. To znamená, že by sa rozdiel základanie delené 4, ale predtým by sa odpočítal od sumy, tuším, 9290. Je tam taký špecifický vzorec, ale nemusia sa daňovníci báť, lebo v podstate, keď si pozrú poučenie na vyplnenie daňového priznania typu B, tak tam majú všetky základné výpočty a čísla uvedené. Takže nepredpokladám, že by ste aj teraz, keď nás počúvajú, vedeli zapamätať. No a takže nezdaniteľná časť na daňovníka je tá prvá, čo som spomenula. Potom je tam na manželku príspevky na doplnkové dôchodkové sporenie maximálne 180 eur a takisto aj možnosť odpočtenia kúpeľnej starostlivosti do výšky 50 eur na daňovníka, manželku, manžela nezaopatrené deti. Ale ako som ešte doplním, že teda máte aj poučenie, ale kde sú tie základné údaje, ale v 9. oddiele daňového priznania sa rieši aj, kde sa rieši vypočet dane, tam sú pekne tie nezdaniteľné časti vymenované.
Základ dane je rozdiel medzi príjmami a výdavkami. Ako sa ale konkrétne stanoví základ dane z príjmov u fyzických osôb? Vraj nastali zmeny v uplatnení odpočítania nezdaniteľnej časti dane na daňovníka v roku 2020. Viete nám to v krátkosti ozrejmiť?
No, pokúsim sa. V podstate základ dane sa rozdelil, pôvodný základ sa rozdelil na dve časti, ktoré rieši ustanovenie paragrafu 4 odstavec 1 písmeno A a B zákona o dani z príjmu, ale nechcem to nejak spomínať paragrafy. Princíp je taký, že teraz sa nezdaniteľná časť základu dani po novom odpočíta prioritne najprv z príjmu z závislej činnosti, paragraf 5, tomu sa nabali paragraf 6 odstavec 3 plus 4 a paragraf 8, čiže príjmy z prenajmu, licenčné poplatky a ostatné príjmy z predaja nejakých nehnuteľností alebo hnuteľných vecí občana. Toto je jeden základ dane. A potom máme druhý základ dane z príjmov z podnikania a samostatne zárobkovej činnej osoby. To je príjem podľa 6 odstavec 1 a 2 a tam sa potom uplatní zostatok nezdaniteľnej časti. Predtým to bolo tak ešte minulých rokov, že to bral sa paragraf 5, aj príjmy z podnikania a odtiaľ sa komplexne odpočítala nezdaniteľná časť, ale teraz je ten systém nastavený tak, že ak už nemáme dostatočnú nezdaniteľnú časť, lebo sme si všetko odpočítali pri príjmoch z závislej činnosti, tak vlastne na príjmy z podnikania sa už odpočet robiť nedá. A potom máme ešte samostatný základ z kapitálového majetku, paragraf 7, ale ten sa vlastne nezdaniteľnej časti netýka. A vlastne ešte vás vyručím, ešte chcela som dopovedať, že preto sa vlastne aj menilo daňové priznanie v roku 2020, lebo to, že sa stanovil tento špecifický základ dane samostatne pre príjmy z podnikania a SZČO, je preto, lebo môžeme teraz uplatniť od roku 2020 zníženú sadzbu dane 15%, ak príjmy z podnikania alebo inej samostatne zárobkovej činnosti nie sú vyššie ako 100 000 eur v roku 2020. Ak by ste mali príjmy 85 tisíc, ste živnostnička a teda menej ako 100 tisíc, uplatní sa znížená sadzba dane 15%, nie 19%.
Spomínate teda zníženú sadzbu dane 15%, ak zdaniteľné príjmy nepresiahnú 100 tisíc eur, ako ich má podnikateľ vypočítať? Asi sa tu nezaradí dotácia Prvá pomoc plus, predpokladám, keďže je oslobodená.
No, predpokladáte správne, lebo zdaniteľné príjmy sú tie, ktoré nie sú oslobodené, hej. Ale ešte by som chcela ešte spomenúť, že v roku 2021 už tie zdaniteľné príjmy hranica nebude 100 tisíc, ale 49 790 eur. Čiže bude zmena aj v daňovom priznaní na rok 2021 a to už potom v ďalšom podcaste možno. Ale keď teda sa bavíme späť k vašej otázke, tie zdaniteľné príjmy majú svoj špecifický nový riadok v daňovom priznaní, riadok číslo 95 a tam sa uvedú. A pričom platí, že keď daňovník účtuje v sústave podvojného účtovníctva, tak všetky uvedí tam všetky výnosy, ktoré sú predmetom dane a nie sú od dane oslobodené. To znamená, áno, dotácie sa tam nezahrnú. Pôjdu tam v princípe všetky zdaniteľné príjmy, ale dotácie prvá pomoc, pozor, hej, že sa tam nezahrnú. Pôjdu tam všetky zdaniteľné príjmy a to bez ohľadu na skutočnosť, či by boli vysporiadané daňou zrážkou. Ja treba si tu uvedomiť, že dotácie nie všetky sú oslobodené, čiže preto som povedal, že pozor len prvá pomoc plus, alebo dotácie ktoré sú pre umelcov, tie sú oslobodené. Pokiaľ by to bola dotácia na začiatku podnikania alebo na pôdu samostatne hospodáriaceho rolníka, tak táto zdaňovaná je, čiže táto by do toho riadku vstupovala. Potom vstupujú tu aj dary prijaté v súvislosti s dosahovaním príjmom z podnikania a to za čo? Štandardne platí, že keď dostanete dar ako fyzická osoba, to není predmetom dania, ten sa neuvádza ako ani príjem, ale pri podnikateľoch je to iné. U nich je to zdaniteľný príjem a teda aj paradoxne dary musia uviesť do tohto riadku 95. No a takisto, ako som aj spomenula, uvádzajú sa tu príjmy, ktoré boli vybrané zrážkou, a teda napríklad úroky, ktoré sa platia z peňazí uložených na bežných účtoch, ak sa používajú v súvislosti s podnikateľskou činnosťou, neznížené o dan zrazenú z tohto príjmu, ktorú banka zráža, alebo je tam možné uvieť aj preplatok zo zaplateného poistného na verejné zdravotné poistenie, keď príde ročné zúčtovanie, alebo tieto preplatky zo zdravotné poistenie štandardne sú zrazené zrážkou daňou a tieto sa tam tiež uvedú v bruto výške, takže takto.
Zostaňme ešte pri dotácii Prvá pomoc plus. Ak sa bavíme o úľavách pri vyčíslení dane, je nejaký špecifický postup pri daňovom bonuse? Aká je vlastne jeho výška pre rok 2020?
Pre rok 2020 platí mesačná suma daňového bonusu vo výške 22,70 eur a ak máte dieťa do 6 rokov veku, suma sa zvyšuje na dvojnásobok, čiže je to 22,72 x 2, no 45,44 eurá, pričom posledný krát sa uplatní tento zvýšený daňový bonus za kalendárny mesiac, v ktorom dieťa dovrší 6 rokov veku. Toto je základné číselné údaje. A ak zároveň platí, že ak posudzované príjmy daňovníka nedosiahli zákonom určenú sumu 6 násobok na minimálnej mzdy, ten je na rok 2020, som to poznačila, 3480 eur, potom sa môže zohľadniť následovné. Ak ste poberali niektorý z príspevok vyplácaných v rámci pomoci pri pandémii, ako prvá pomoc plus, prvá pomoc alebo nejaké pandemické, nemocenské, pandemické ošetrovné, tak môžete si to započať do úhrnu zdaniteľných príjmov na účely uplatnenia nároku na daňový bonus na vyživované dieťa. Čiže toto je tá pomoc v podstate, ktorá zohľadní aj tieto dávky pandémii.
Ďakujeme za tieto informácie. O cenné rady sa dnes s nami podelila pani Nadežda Cigerová, poradkyňa daňovej pohotovosti. Ak chcete vedieť viac, sledujte stránku daňovecentrum.sk alebo si nenechajte uísť ďalší diel nášho podcastu, v ktorom sa budeme tejto problematike ešte venovať. Počúvali ste podcast Poradcu podnikateľa.